បញ្ញាទី3នវានុវត្តគ្មានព្រំដែនកំណត់ឡើយក្នុងនាមជាសហគ្រិនម្នាក់យើងអាចធ្វើនវានុវត្តឬប្រឌិតបង្កើតអ្វីមួយថ្មីបានដែលមិនប្រកាន់ថាវាស្ថិតនៅក្រៅទីផ្សារឬក្រៅវិស័យយ៉ាងណានោះទេរាល់ឱកាសទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីផ្សារឬអាជីវកម្មដែលខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅនោះទេឱកាសខ្លះអាចមកពីពិភពខាងក្រៅដូចជាសង្គមនយោបាយឬវិស័យសិក្សាទីការជាដើមទាំងអស់នេះយើងហៅថាប្រភពខាងក្រៅនៃនវានុវត្តតោះយើងមកពិនិត្យមើលប្រភពទាំងនោះម្ដងមួយម្ដងមួយប្រភពមួយនៃនវានុវត្តគឺកើតចេញពីការស្គាល់ពីរបាយប្រជាជនឬកត្តាប្រជាសាស្ត្រពីព្រោះនៅពេលដែលប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្ដូរទីផ្សារក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនោះដែរការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាករគឺយើងចង់សំដៅលើបំរែបំរួលអាយុនិងទំហំរបាយប្រជាជនជាដើមវាជាមូលហេតុនៃបំរែបំរួលតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារដោយសារមនុស្សផ្សេងគ្នាចង់បានទំនិញឬសេវាកម្មផ្សេងៗខុសពីគ្នាអ្នកណាដែលអាចព្យាករឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងចេះរៀបចំខ្លួនជាមុនអ្នកនោះនឹងមានឱកាសជោគជ័យច្រើនជាងគេឧទាហរណ៍មួយនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2វាមានអត្រាកំណើនកុមារខ្ពស់មែនទែនដែលនាំឲ្យមានចំនួនកុមារច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Melville ដែលជាអ្នកលក់ស្បែកជើងបានចាប់យកឱកាសមួយនេះនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960គាត់បានចាប់ផ្ដើមផលិតស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់យុវជនស្របពេលដែលកុមារទាំងនោះលូតលាស់ពេញវ័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈ
លោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន
ប្រភពមួយទៀតគឺបានមកពីនវានុវត្តផ្នែកចំណេះដឹងមនុស្សភាគច្រើនគិតថាប្រភពមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគំនិតអ្វីមួយថ្មីឬបង្កើតអ្វីដែលថ្មីប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយឲ្យជោគជ័យគឺមានដំណាក់កាលច្រើនហើយទាមទារឲ្យមានចំណេះធ្វើច្រើនយ៉ាងឥឡូវយើងយកកុំព្យូទ័រជាឧទាហរណ៍វាជាលទ្ធផលនៃការងារផ្នែកគណិតវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកនិងការសរសេរកម្មវិធីរាប់សតវត្សការបង្កើតកុំព្យូទ័រចាប់ផ្ដើមតាំងពីសតវត្សទី17តាំងពីប្រព័ន្ធអានលេខកូដដែលភាសា IT ហៅថា binary number នៅដើមសតវត្សទី19ទើបគេបង្កើតបានប្រព័ន្ធសម្រាប់គណនាលេខ1បន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1880គេបានចាប់ផ្ដើមចេះបង្កើតកម្មវិធីបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរហូតមកដល់ឆ្នាំ1946ទើបម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដំបូងគេត្រូវបានគេដាក់ឲ្យដំណើរការជាការពិតនវានុវត្តខ្លះមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការបង្កើតណាមួយដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងៗ